Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesi në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht hynjom me titujt kryesor. Kryeministri Isa Mustafa kritikon dialogun e Brukselit, kërkon ndryshime. Mbi 26.000 familje në Kosovë jetojnë në varfëri të skajshme. BDI thotë se zgjidhja e krizës është në duart e VMRO-s dhe LSDM-s. Bëzhguesit dyshojnë për manipulimin e afro 2.5 milion votave në referendumin në Turqi. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
4 vjet pas arritjes së marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar që dialogu të rishikohet në mënyrë që ai të mos vazhdojë me ritmin dhe formën e deritanishme. Sipas Mustafës, dialogu në shumë aspekte po i nënshtrohet agjendës integruese të Serbisë në rrugën integruese evropiane, duke i lënë të pazbatuara marrëveshjet e arritura vite më parë. Kronike përgatitur nga Zia Ngashi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, ka nevojë për ndryshime si në dinamikën e bisedimeve, ashtu edhe në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Këto komente Mustafa i bëri gjatë debatit organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike në 4 vjetorin e arritjes së marrëveshjes së parë për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mustafa tha se i gjithë procesi po zvarritet duke i shtatur agjendës integruese të Serbisë në Bashkimin Evropian. Andaj ai tha se krahas çështjeve që dakordohen palët të ketë edhe marrëveshje për zbatim të marrëveshjeve.
Nuk do të ishte e arsyeshme që ne të vazhdojmë me tempon deritanishme të dialogut. Do të ishte domosdoshme që ta ngjeshim agjendën e dialogut në mënyrë që të merrem vesh se cilat janë temat, përkatësisht çështjet, cilat ne do të zgjidhim përmes dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Pastaj do të sqarojmë procedurat e implementimit të marrëveshjeve.
Nga procesi bisedimeve si marrëveshjet kryesore janë veçuar ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe dhe integrimin e tyre në sistemin legal kushtetues të Kosovës. Pastaj pjesëmarrja e serbëve në komunat veriore në zgjedhjet lokale dhe sidomos marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo e fundit, megjithatë, mbetet ende në procese sipër. Kryeministri Mustafa tha se asociacioni mund të themelohet vetëm duke respektuar tërësisht kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Unë nuk kam parë kohëve të fundit ndonjë disponim shumë të madh të përfaqësuesve serb në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Kosovës, për të vazhduar me themelimin e asociacionit, sepse kam ftuar disa arsye që tulemi të aktivizojmë ekipën menaxhuese që ata të fillojnë atë punojnë.
Ndërkohë, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, shefe zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, tha se asociacioni komunave serbe duhet të themelohet sa më shpejt.
It is within the dialogue framework that the EU expect relations between the sides to further normalize and the association to be established.
Në kornizën e dialogut, thuhet se Bashkimi Evropian pret që marrëdhëniet midis palëve të normalizohen tutje dhe se asociacioni të themelohet sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Apostolova. Në anën tjetër, kryeredaktori gazetës kohaditore Agron Bajrami tha se duke pas parasysh problemet dhe relacionet mjaft komplekse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian duhet të merë rolin e ndërmjetësuesit dhe interpretuesit të marrëveshjeve dhe jo të lehtësuesit siç është aktualisht. Kurse sa i përket palës kosovare në bisedime, Bajrami tha se qeveria duhet të angazhohet për konsenzus të brendshëm rreth dialogut.
Qeveria e Kosovës do duhet aktivisht të nxit një debat të brendshëm dhe të kërkojë një konsenzus shoqëror dhe politik në lidhje me asociacionin, sikur edhe rreth çështjes së përgjithshme të dialogut me Serbinë.
Po ashtu edhe Beogradi, ka vijuar Agron Bajrami, duhet të kuptoj se asociacioni komunave serbe nuk është autonomi për serbët e Kosovës, nga se nëse shihet si e tillë, kjo marrëveshje nuk do të zbatohet asnjëherë. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është iniciuar nga Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit. Sipas Brukselit, ky dialog ka si qëllim normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sikur për integrim në këtyre dy vendeve në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në situatën aktuale politike. Analistët Driton Selmanaj dhe Ismail Hasani shprehen se asnjëra prej partive politike në Kosovë nuk janë të gatshme që brenda një afati të shpejt kohor të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme. Arton Kurnushevci njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën, në këtë moment të zhvillimeve politike vlerësojnë njohësit e zhvillimeve të brendshme. Sipas tyre janë disa faktorë që do të mund të ndikonin negativisht në këtë proces. Fundi i pranverës apo fillimi i verës janë përmendur si koha kur vendi do të mund të shkonte në zgjedhje për shkak të bllokadës politike në vendimarrje, sidomos në kuvendin e Kosovës. Analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, tha për Radio Evropa e Lirë se mekanizmat përkatës dhe institucionet duhet të përgatiten për zgjedhje lokale, kurse për zgjedhjet parlamentare duhet pritur deri në vitin 2018. Ai tha se vetëm Partisë Demokratike të Kosovës i konvenon aktualisht të ketë zgjedhje, nga se siç thot ai, PDK-ja ka zgjedhur tashmë kryetarin e ri, i cili dëshiron të marrë në duar timonin e qeverisë së vendit, kurse partitë e tjera, përfshirë edhe ato opozitare, sipas tij, nuk janë të gatshme për zgjedhje.
Përkundër që partitë politike opozitare në diskursin e tyre nuk e kanë hequr kërkesën për zgjedhje të parakoshme, mendoj që ato në realitet, në fakt, nuk i dëshirojnë zgjedhjet e parakoshme.
Nëse vendi shkon në zgjedhje në këtë fazë, sipas Selmanajt, rrezikohet që të përballet me një situatë blokade dhe mos funksionimit të institucioneve.
Për shembull, nëse ne kemi zgjedhje të parakoshme në muajin qershor, me na përsëritet praktika e vitit 2015 ku për 6 muaj kishim institucione. Dhe ne mund të futemi në zgjedhje lokale në tetor ose në nëntor pa pas institucione qendrore. Tashi çfarë situatë bim? Institucione qendrore jo të konsoliduara, pa qeveri, pa kuvend, pa kryetar komunash. Prandaj krejt këtë kontekst më nëse sot zakonat politike në Kosovë nuk i hapin relevancë në zgjedhjeve të parakoshme.
Edhe analisti Ismail Hasani konsideron se asnjëra nga partitë politike në një afat të shpejt kohor nuk janë të gatshme që të futen në një proces zgjedhor. Deklarimet e politikanëve se janë të gatshëm për zgjedhje, sipas Hasanit, bëhen vetëm për marketing politik.
Për të vënë një dinamik jetës politike, paraqiten me data të cilat mendoj se janë totalisht parrealizueshme, për faktin se Kosova ka për e vetit detyra shumë të precizuara. Ka miratimin e demarkacionit parlamentin e Kosovës, ka asociacionin e komunave me shumit serbe dhe normalisht për e vetit ka gjykatën speciale e cila është gati në fazën e fillimit të funksionalizimit të saj operativ. Këtë kontekst mendoj se Kosovë para vitit 2018 nuk mund të bëhet fjalë për zgjedhje nacionale.
Të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri, të parakoshëm, përfshirë edhe subjektet në koalicionin qeverisës, megjithse këto të fundit kanë kërkuar që vendi të përfundojë proceset e nisura. Driton Selmanaj thotë se edhe në rast se do të ketë zgjedhje, vështirë që qeveria e re do të kishte 2/3 e votave, po që se koalicioni i ri eventual nuk do të përbëhej nga dy partitë më të mëdha politike.
Në realitet kush mendon që mund të shkojë zgjedhjet parakoshme për tematikat e mëdha, siç është demarkacioni. Dhe jo tjera, atëherë zgjedhjet nuk janë zgjidhje të opsionit. Sepse se në situatë, ne gjithmonë kur kemi punë e demarkacionit do të kemi nevojë për një shumicë kualifikuar. Dy tretat. Në numër kas mas vota, mas një qeveri njësë të sëndrije.
Se fundmi edhe kryeministri Isa Mustafa, njëherë shkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kishte deklaruar se nëse kuvendi nuk e ratifikon demarkacionin me çka do të mundësohej liberalizimi i vizave, atëherë ai kuvend do të duhej ta rishqyrtonte vetveten, ku si opsion do të vinin në shprehje edhe zgjedhjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Një numër i konsiderueshëm i familjeve në Kosovë vazhdojnë të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Ndihma sociale që ata marrin nga shteti nuk mjafton për të përmbushur nevojat elementare për jetë. Autoritetet thonë se në mungesë të buxhetit nuk kanë arritur të harmonizojnë shportën ushqimore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë dy viteve të fundit, numri i familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike e të cilat marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës ka mbetur gati i pandryshueshëm. Numri i këtyre familjeve, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është mbi 26.000 me rreth 108.000 anëtar. Muhamet Gjosaj, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thotë se asistenca sociale që këto familje marrin sillet nga 50 euro deri në 150 euro në muaj.
Po i referohem numrit të muajit fundit, ku janë 26.375 familje me 108.149 anëtar. Për këtë muaj të këtij viti 2017 nuk kemi ndonjë ndryshim të madh. Dhe për krahasim po ashtu edhe me 2016-ën parafisht ka qenë ky numër konstant 25.000, 26.000 e diçka.
Ndërkohë janë edhe 17.000 familje të tjera të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike, të cilat vazhdimisht ndihmohen me gjëra ushqimore dhe veshëmbathje nga kryqi i kuqi i Kosovës. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kuq të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vazhdimisht ka familje të cilat kërkojnë ndihmë për gjëra elementare.
Ne si kryqi i kuq i Kosovës do të kemi një numër mjaft madh familjeve nevojtare të cilat kohë pas kohë vinë dhe kërkojnë ndihmë syret e kryqit kuq. Numri i cili përfshihet në listat tona, sikur dikon rreth 17.000 familje ndër territorin e Kosovës, të cilat janë lista që janë familjet të evidentuara nga sekretarët të vullnetare të kryqit kuq Kosovës dhe gjitha janë familje të varfëna dhe ka nevojë për përkrahje të vazhdueshme.
Këto gjëra ushqimore dhe veshëmbathje që këto familje i marrin nga kryqi i kuq i Kosovës konsiderohen të jenë të pamjaftueshme. E pamjaftueshme thuhet të jetë edhe asistenca sociale të cilën e ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003. Familja 12 anëtarë Gashi është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Kryefamiljarja Sevdije Gashi në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë kohë më parë kishte theksuar se ndihma sociale prej 80 eurosh që autoritetet qendrore ua ofrojnë nuk përmbush nevojat elementare të kësaj familje.
Që shtët, kur po ka po hajna po pina, kur s'po ka po rrina. Hekat vamat fëtjeves me qita fmi bëllë, s'po kanë gjemë, s'po kanë kushje, mi mashtë me hongër, me pije, mi veshe, mi mafe.
Muhamet Gjosaj, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thekson se asistenca sociale që marrin këto familje nuk mjafton që ata të jetojnë një jetë të dinjitetshme.
Nuk mund të lëvdohemi se kemi qenë gjithmonë në trend me kërkesat që i ka ligji i skemës ndihme sociale, për shkak se ai na obligon që për çdo muaj, për çdo vit, Ministria jonë dhe Ministria e Financave të bëjmë harmonizimin e shportës ushqimeve. Nëse i referohemi kësaj të dhënave të fundit që i ka dhënë Agjencia Statistika e Kosovës, rezulton se personi të rritur, domethënë duan 63 euro në muaj për ushqime bazike. Kështu që ne nuk jemi afër kësaj.
Ndryshe sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 17.6% e popullatës jeton në varfëri të plot me vetëm 1.82 euro në ditë për një person të rritur, ndërsa 5.2% e popullatës jeton në varfëri ekstreme me 1.30 euro në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjekët specialistë do të mbesin jashtë sistemit shëndetësor, kjo për arsye se qeveria e Kosovës nuk ka ndarë buxhet mjaftueshëm për t'i punësuar të gjithë mjekët specialistë, të cilët tashmë janë duke punuar me kontrata të përkohshme. Për këtë kanë reaguar mjekët specialistë të profileve të ndryshme, duke thënë se atyre u është premtuar punësimi dhe se vetmja zgjidhje u ka mbetur të ikin jashtë vendit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se në sistemin publik shëndetësor në Kosovë në shumë lëmi ka munges të profesionistëve shëndetësor, me gjitha të logaritet se janë rreth 260 mjek specialistë të profileve të ndryshme të cilët punojnë ende me kontratat të përkoshme. Qeveria e Kosovës i ka nda një bugjet Ministrisë Shëndetësisë për punësimin e 220 mjekve me kontratat të regulta, por aj nuk kam jaftuar nga që logaritet se mbesin edhe 20 mjek specialistë të profileve të ndryshme pa punë dhe jashtë sistemit shëndetësor publik. Për këtë çështje kanë reaguar mjekët specialistë duke thënë se duhet të bëhet një zgjidhje qëndrueshme. Vlora Podvorica, mjeke specialiste, është duke punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës me kontratë të përkohshme. Ajo thotë se Ministria e Shëndetësisë u kishte premtuar se nuk do t'i lëmë pa punë, por tash sipas saj thuhet se shumë nga ata do të mbesin pa kontrata të përhershme.
Për deri sot Ministria nuk ka ditë mi kalkulu kur na ka jap vendet specialistë. më patit mi kalkulua edhe sa vende specialista ju kish dosh, atëherë e vetëmja opcion që ju metët mjekve specialist pa punos me dalë jashtë a vendit. Edhe se ministria vetë ka investu ty, po si ka planifiku që shduhet. Do në tonë faktikisht, edhe se vetë të shkollojnë, bojnë barikodat të ndryshme që s'lojnë me përparu tutje. Në anën tjetër, ki do me thonë, o shpol vendi për dhe specializant të rritë ortopedit. E halja nuk jenë të mujtë me i sistemu specialistat e papunë.
Ndërka që këshiltari ministri të shëndecis Valbon Krasniqi ka thënë se konkursi për punësimin e mjekve specialist është shpalur në bazë të pozitave të lejuara në bugjet për vitin 2017.
Mund të informojmë se Ministria e Shëndecis në bazë të kërkesave të shërbimit spitalor klinik universitar ka shpallur konkurs me datë 29 të muajit të kaluar. Pra konkursi për profilet e specialistëve të caktuar dhe për njësit për bërse të shëtësikukës, për që kukën dhe spitalet, është shpallur në bazë të kërkesave që kanë orë nga vetë shërbimet spitalor klinik universitar.
Si pas Valbon Krasniqit, aktualisht është duke u shqyrtuar mundësia shpalljes e një konkursi në mënyrë që të përfshien të gjithë specialistët e punësuar përkohësisht në kontrata të rregullta. Sido që të jetë edhe vetë sindikalistët e shëndetësisë kanë thënë se specialistët e rinj të profileve të ndryshme i duhen sistemit shëndetësor, pasi siç thon ata tashmë mosha mesatare e mjekëve aktual ka arritur nga 52 deri në 55 vjeç. Xhemal Selmani, kryetari i sindikatës së punëtorëve të qendrës klinike universitare, ka thënë se edhe përkundër nevojës për mjek të rinj, planifikimi nuk ka përfshirë gjithë mjekët specialist.
Ne mendojmë që gjithë specialistat të rinj po marrin parasysh duhet të sistemohen në si organizatë sindikale, sepse edhe ashtu edhe mosha mesatare neve na ka shku mbi 50 vjet, specialistat e rinj të gatshëm për punë, po na ikun nga sistemi po dalin në jashtë shtetet.
Ndryshe kuadrot mjekësore të papunë do të ikin jashtë Kosovës, e që një gjë e tillë ka qenë debat i gjerë, ku për 3 vjetët e fundit ka nikur mbi 400 mjek në vendet e Bashkimit Evropian. Ndryshe Kosova për t'i përmbushur standardet evropiane, thon ekspertë të fushës, duhet që t'i punsojnë në institucionet publike shëndetësore edhe 2000 mjek e 5000 infermier, aq sa dhe nevojitën për kokë banori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Maqedonisë as në dy seancat e radhës nuk arriti të zgjedh krye parlamentarin, ndërsa i gjithë debati është përshkruar me akuza rreth deklaratës së partive shqiptare. Nga LSDM-ja në vazhdimsi deklarojnë se kanë strategji për zhbllokimin e seancës dhe zgjedhjen e qeverisë së re, por deri më tani nuk kanë ndërmarr asnjë hap konkret. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti thotë se zgjidhja e krizës i takon dy partive maqedonase, por ekspertët thonë se përgjithsisht nuk mund të ikin as partitë shqiptare. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shumica parlamentare në Maqedoni e përbërë nga socialdemokratët e Zoran Zaevit dhe dy partit shqiptare, BDI dhe Alianca për Shqiptarët, për kundër deklarimeve thuajse të përditshme për emrimin e kryetarit të kuvendit, ende nuk kanë marrë asnjë veprim konkret. Nga ana tjetër, vëmëroja e Nikola Gruevskit mbetet në qëndrimin se me të gjitha forcat e mundshme do të kundërshtojë zgjedhjen e kryeparlamentarit për shkak të, siç thot, platformës shqiptare, me të cilën pretendon se rënohet karakteri unitar i shtetit. Në fakt edhe debati i dy ditëve të fundit e po zhvillohet në këtë frymë, me akuzën nga më të ndryshmet, ashtu si që përcolla dhe javën e kaluar para festave të Pashkove.
Ova platforma koja što sega se nametnula je celosno promenuanje na Ohridski ramkoven dogovor, odnosno na sreden ili na dolg rok.
Kjo platforma që tani po imponohet do të thotë të ndryshimi ploti marveshje së orit, që nënkupton edhe ndryshimin e kushtetutës së vendit dhe rënimin e karakterit unitar të shtetit. Ka deklaruar deputeti i vëmëros Ilija Dimovski, i cili thuaj se në çdo seancë përsëritet të njëjtin qendrim.
Nema nikakva platforma, nema nikakva vrska za baranjata vo platformata na albanskite politički partiji od Republika Makedonija pregovaraše vašiot lider.
Nuk ka asnjë platformë, kjo që ju pretendoni nuk ka asgjë të përbashkët me realitetin. Në fakt ishte lideri juaj Nikola Gruevski që diskutoi pikërisht mbi bazën e kësaj platforme, por nuk arriti të formojë qeverinë. Platforma e vetme e shumicës së re është programin mbi punën e qeverisë. Është kundër përgjigjur deputeti i LSDM-s Petre Shilegov. Partit shqiptare kryesisht janë përmbajtur dhe rallë paraqiten me fjalime. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti tha të martën se problemi duhet të zgjidhet mes dy partive maqedonase, meqë sipas tij, BDI-ja ka kryer punën e saj të përgjithësisë.
Përgjësia kryesore bjen tani më mbi dy partit politike më të mëdha Maqedonë, LSDM dhe VMRO-n, që ato të i kalojnë veten dhe të vënë përpara interesa shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrimi ka bërë të gjitha veprimet e duhura që janë kërkuar dhe çka të bëj më tepër. Më thotë, kjo do të mbaret kërësisht për mirëkuptimi që do të gjenë në dy partit politike Maqedonit. Zgjedhjet e parakoshme nuk i shohim si zgjedhjet e situatës.
Ka deklaruar Ahmeti, por njohësit e çështjeve juridike thonë se përgjegjësia është të gjitha partive të shumicës së re, të cilët të duhet të marrin masa për kapërcimin e shpejtë të krizës.
Ato e kanë për detyrë pra kushtetuese të formojnë institucionet e këtij shteti. Ato duhet ta kryejnë procesin e konstituimit të parlamentit. Po ashtu me procedura parlamentare bazë rregullores dhe të kushtetutës, do të bëhet propozimi qeverisë dhe me shumicë zotash do të zgjidhet qeveria. Dhe të gjitha mekanizmat i ka juridik shumica pra që ta bëjë qeverinë, vetëm mungon guximi politik që nuk e bën. Dhe kjo patjetër duhet ta demonstrojë një aftësi më të madhe politike.
Thotë profesori i së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti. Konstituimi institucioneve po kërkohet në vazhdimsi edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. I shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt të martën apeloi për respektimin e kushtetutës dhe zgjedhjen e organeve të reja shtetërore. Paraprakisht këtë e kanë kërkuar edhe përfaqësuesit tjerë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vëzhguesit ndërkombëtar kanë shprehur vërejtje për disa parregullsi që janë paraqitur në referendumin e Turqisë, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një vëzhguese e Këshillit të Evropës tha se afro 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Pujupi.
Antarja e misionit vëzhgues të Këshillit të Evropës në Turqi, Alev Korun nga Austria, thamë brëm se mëse 2.5 milion vota mund të kenë qenë të manipuluara në referendumin e kontestuar, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe i është mundësuar ati që në presidencë të jetë deri në vitin 2029. Monitoruesja Alev Korun, një herë shantare e parlamentit të Austrisë, tha se manipulimi mund shumë i votave pothuajse e kishte dyfishuar diferencën në favor të fitores e Erdoganit në referendumin e mbajtur me 16 prill. Kjo ka të bëjë me faktin se aktualisht ligji lejon vetëm zarfe zyrtare votuese, tha Korun dhe kashtuar se autoriteti më i lartë të zgjedhor me gjitha të ka vendosur, ashtu si që ishte kundër ligjit, se zarfet pa vulë zyrtare duhet pranuar. Ekziston dyshimi se deri në 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara, i tha ajo radios ORF. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e cila ndaras ka pasur mision observues, tha se Ankaraja nuk ka bashkëpunuar në hetimin lidhur me mashtrimin votues. Partia kryesore opozitare në Turqi formalisht ka kërkuar anulimin e rezultatit të referendumit, por kryeministri Binali Yildirim tha se forcat politike duhet të respektojnë rezultatin zyrtar të referendumit. Zëvendës lideri Partisë Popullore Republikane, Bulent Tezcan, ka shpallur dje se e ka plotësuar kërkesën e bordin e lartë elektoral, duke arsyetuar se rezultatet e referendumit për ndryshime kushtetuese janë jo legjitime, për shkak të parregullsive në votim. Ky kundërshtim nga kjo parti sekulare u bë për shkak të shqetësimeve në rritje të partive opozitare dhe monitoruesve ndërkombëtar për parregullsi madhore në referendum. Kritikët e presidentit Erdogan thonë se reformat do të japin autoritet të gjithë njeriut me prirje në rritje autokratike derisa do të mbeten pak kontrole dhe balance në Turqi. Kryeministri Turqisë Binali Yildirim tha se secili duhet ta respektojë rezultatin e veçanërisht opozita kryesore, pasi vullneti i popullit është reflektuar në kutitë e votimeve dhe debati ka përfunduar. Por Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Turqia që të iniciojë hetime transparente për dyshimet për parregullsi në votime dhe të bëjë përpjekje për ta bashkuar kombin e ndarë. Mijëra njerëz kanë protestuar parëmbrëm në Stamboll dhe në disa qytete të tjera të Turqisë kundër rezultateve të referendumit. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka uruar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitore në referendum, ka njoftuar Kremlini. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu e ka thirrë presidentin Erdogan për ta uruar për fitoren aktuale në referendum dhe për të diskutuar për situatën në Sirinë fqinje. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka theksuar shqetësimet e observatorëve dhe ka kërkuar që Turqia të respektoj pikpamjet e ndryshme dhe të mbaj një dialog politik kuptim plot me opozitën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka urdhëruar ndalimin e punimeve në urën kryesore mbi Ibër duke kërkuar nga organet ndërkombëtare dhe ato lokale të sigurisë që të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Rakić i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja e ndalimit të punimeve ishin një numër incidentesh në Mitrovicën Veriore. Ai tha se ka kërkuar nga përfaqësuesi i BE-s respektimin e marrëveshjes së Brukselit dhe garantimin e sigurisë për qytetarët. Gjykata e apelit ka vënë masën e paraburgimit prej 2 muajsh për Naser Kelmendin duke anulluar një vendim të një gjykate themelore në Prishtinë që i dha Kelmendit në prill të këtij viti masën e arrestit shtëpiak. Naser Kelmendi u akuzua për tregtime drogë, krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Delalic, shtetas i Bosnjë-Hercegovinës. Kelmendi, lindur në Pej, aktualisht shtetas i Bosnjë-Hercegovinës, është arrestuar më 6 maj 2013 nga policia e Kosovës në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake dhe që nga ajo kohë është në paraburgim në Kosovë. Nën presidenti amerikan Mike Pence i ka tërhequr vërejtjen Koresë së Veriut për të mos testuar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar se Washingtoni do të bëjë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive ndaj çfarëdo sulmi. Duke folur sot në aeroplan mbajtësin amerikan USS Ronald Reagan në Japoni, Pence tha se Korea Veriore është kërcënimi më i rrezikshëm dhe më urgjent për paqen dhe sigurinë në rajonin e Azi-Paqësorit. Ai tha se administrata Trump do të vazhdojë të punojë në mënyrë të zellshme me vendet e tjera për të ndërmarrë presion ekonomik dhe diplomatik ndaj Pjenjanit. Parlamenti Britanik sot voton lidhur me planin e kryeministres Theresa May për të mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme të përgjithshme më 8 qershor. Për të kaluar kjo kërkesë janë të nevojshme 2/3 e votave në parlament. Para votimit May tha se me këto zgjedhje do të forcohet pozicioni i saj në pikën më madhore për bisedimet e Britanisë me Bashkimin Evropian për daljen nga ky blok. Partia Laburiste Opozitare dhe ajo Liberale Demokrati i kanë mirëpritur zgjedhjet të parakoshme, ndërsa Partia Kombëtare Skoceze u ka sinjalizuar deputetëve të vet që të abstenojnë në votim. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë sot do të shpallë vendimin për kërkesën e Ukrainës që ta bllokojë Rusinë nga dërgimi i parave, i armatimit dhe i trupave në pjesën lindore të Ukrainës. Moska ka aneksuar nga dishullën e Krimes së Ukrainës në mars të vitit 2014 dhe i ka mbështetur separatistët në pjesën lindore të Ukrainës në luftën kundër forcave qeveritare, nga e cila deri tash janë vrarë mbi 9000 vet. Qeveria e Ukrainës ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta urdhërojë Rusin që të ndalë atë që ajo thotë se është diskriminim racor kundër grupeve minoritare në Krime e veçanërisht kundër popullatës tatare. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Prokuroria Federale në Belgjikë ka thënë se shteti ka qenë duke hetuar njërin prej të arrestuarve në ndryshimin se ka planifikuar sulm në Francë vetëm disa ditë para zgjedhjeve presidenciale. Clement Baur, 23 vjeçar në shtetësi franceze dhe familja e tij kishin qenë në hetim nga autoritetet që prej vitit 2015 për shkak të radikalizimit dhe në ndryshimin se dëshirojnë të udhtojnë drejt Sirisë. I arrestuar i ka pasur lidhje me rjetët gjihadiste në Belgjikë, kanë thënë autoritetet. Franca arrestoi dje 2 persona në ndryshimin se po planifikonin sulme të dhunshme. Ish ylli i futbollit amerikan Aaron Hernandez, i cili ishte në vuajtje të dënimit të përjetshëm me burg për vrasje, ka vdekur pasi e ka varur veten në qelinë e burgut në Massachusetts, ka thënë zyrtarët. Një zëdhënës i burgjeve ka thënë se rojtarët sot herët në mëngjes e kanë gjetur Hernandezin në qelinë e tij, dhe ai ishte shpallur i vdekur në spital. Zëdhënësi Christopher Fallon ka thënë se Hernandez e kishte varur veten duke shfrytzuar mbulesën e shtratit, të cilën e kishte përforcuar në dritaren e qelisë. Aaron Hernandez, 27 vjeçar, ishte arrestuar në vitin 2013 pas vrasjes së motrës të së fejuarës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.